ji'a tokko ol yeroo ta'u dura raadiyoon sagalee ameerikaa dhimma isaanii ilaalchisuun erga gabaasee booda fooyya'insa arguu jalqabu isaanii namoonni abaalaadhaaf fuudhamanii magaalaa samaraatti hidhamanii jiran dubbataniiru.
Kana haasaa kana laajafe lamaanni isaa marsee fayyadannaaloo gaazexeessaa kan asalla'u yoom so'oma asalla'u gaazexaan turanii humna ilfaasaa tiraahuun qabsoon qabsaa.
Fooyya'e kan nuti jennu namoonni dhufanii nu gaafachuu isaaniiti. Gaazexeessonni ni seenu dhaaboliin mirga namaa seenaa jiru gara qe'ee keessaniitti ni deebitu abdii jedhus nu kennaa jiran jijjiiramne argame kana. Yoom asii baana cinqii jedhu garuu qabna keessuma dubartootaaf ijoollee dubartoota ulfaaf kanneen qaamaa hir'uutaan akkasumas maanguddoonni hedduu cinqamu. Ammayyuu kellaa keessa jiranii ala akka barbaadan socho'uu kan hin dandeenye ta'uu kan himaniif hidhamtoonni maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan torbee sa'aatilee muraasaaf gara baankii dhaquuf bilbila moobaayilaa kajabanaa hin ta'in qabachuun akka isaaniif eeyyamamee dubbatu. Achuma kellaa sana keessatti itti marfame maatiin maatii waliin haadha warraaf abbaa warraa akkasumas ijoolleen maatii waliin wal arguun akka na eeyyamamne dubbatu.
Abbaa warraa qofa haadha warraa qofa adda baasanii baatii torbaaf kaa'u jechuun akka isaan ijoollee hin godhanneef beekaa hojii hojjetamudha amantaa jedhu qabna. Maaliif gochi akkasii nurratti raawwatama gaaffii jedhullee nutti uumee jira.
Murtii tokko malee baatii torbaaf haala rakkisaa keessa turuu isaanii kan ibsan namoonni hidhamtoota ofiin jedhan mootummaan naannoo waanan qulqulleessu waan jiruuf baatii lamaaf sadiif turuuf jiruu jechuunsaa dhiphina kabiroo itti uumuusaa dubbatu. Keessumaa immoo yeroo ammaa hoo isaa digirii seelseesii 41-43 ta'eennaa jirutti hoo'a hamaa keessa turuun rakkisaa ta'uu dubbataniiru. Itti gaafatamaan waajjira ittisa balaaf wabii nyaataa naannoo Affaar Mohaammad Huseen torban darbe raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii geggeessaniin dhalattoonni Tigraay gara qe'ee ofiitti deebi'anii jireenya isaanii akka itti fufan hojjetaa jirra erga jedhanii booda kana gochuuf yeroo hagamee akka isaan fudhatu akkas jedhan.
Ahun inni abeeraginoo iqqin masarrat ka 2 isku soos warwust soochuu wada qe'achuu hin mallasaalu yemmil yagaaraa iqqin ka. Tababaruutu mingistaati tawakkaatu gam da mingistiin waan inni qidii zanaal.
Ji'a 2 yookiin ji'a 3 keessatti namoonni kun gara qe'ee isaaniitti ni deebi'u kan jedhu bakka bu'oota tokkummaa mootummootaa fi mootummaa waliin karoorsannee jirra.
Mootummaan naannoo kanneen kun hidhamtoota utuu hin taane haleellaarraa ittisuuf nageenya isaaniif jecha qubsuma yeroo fi keessatti eegumsi kanneen godhamaafii jiru jechuudhaan ibseera. Dhalattoonni Tigraay garuu kun sirrii miti eenyuun kan haleellaan nurratti raawwatu jechuun gaafatu qaamni dhimmisa laalu gara qe'ee isaaniitti akka isaan deebisullee gaafatanii jiran. Komishinarri olaanaan komishina dhimmootii mirga namaa Dr. Daaneel Baqqala naannoo Affaar magaalaa samaraaf mooraa Argatinaa keessatti kanneen hidhamanii jiran haalli isaanii maqaa qubsumaan kan raawwatame eenyummaa ofii irratti kan hundaa'e hidhaa seeraan alaaf. Ta'e jedhee karaawwatame waan ta'eef hatattamaan gadhiisamuu qabu jedhan. Hanga qe'ee isaaniitti deebi'anitti namoonni mooraa sana keessa turuu barbaadan yoo jiraatan fedha isaaniif ugurri sochii kamillee uturran ka'amin ta'uu qabaa jedha ibsi komishinichi baase. Hanqina wal'aansa fayyaatiin ijoolleef dubartoonni kan keessatti argaman namoonni 76 akka du'an yeroo darbe hidhamtoonni VOA itti himanii turan. Akka namoonni kun jedhanitti yeroo ammaa lakkoofsi namoota du'anii 80 ga'ee jira. Komishinni mirga namoomaa Itiyoophiyaa namoonni lakkoobsi isaaniin ibsamneef du'an jiraachuu ibsa dhiyeenya baaseen beeksisee jira. Komishinichatti daayireektarri qorannaa hordoffii dhimma mirga namaa kan naannoo Affaar Salaam Girmaay dhimma isaatti dhiyeenyaan hordofuu isaaniif lakkoofsa namoota du'aniif sababaa du'a isaanii akka qulqulleeffatuuf gareen naannoo sanatti ergame hojii isaa ennaa xumuru ibsi ni kennama jedhan. Waa'ee namoota du'anii. Aangawoota naannoo Affaar biraa deebii argachuuf yaaliin ta'e sababa bilbilli isaaniin kaaneef jecha hin milkoofne. Gama biraan hawaasi addunyaa mootummaan federaalaa dirqama seeraa ofiisaaf kan sadarkaa addunyaa ba'uudhaan mooraalee namoonni itti guramanii jiran kan guutummaa biyyattii keessatti namoota dararamaa jiran kanneen kurna kumaan lakkaa'aman dhalattoota Tigraay akka hiiku dhiibbaa akka godhu. Waajjirri hariiroo alaa mootummaa naannoo Tigraay waxabajjii 27 bara 2014 ibsa baaseen waamicha dabarseera. Dhimma kana ilaalchisee ibsa argachuuf gara dubbi himaa ministeera haqaa obbo Awwal Sultaaniif dubbi himaa poolisii federaalaa Jeelaan Abdii bilbila isaanii harkaatti bilbillus hin kaasan. Yaada isaanii akkuma arganneen kadhiyeessinu ta'a.